This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin.
Dan saya Azif Azuddin.
Malam ini kami akan berbual dengan Rani Kulub. Ya, Rani Kulub yang terkenal dengan uniformnya dan pelbagai laporan polis yang dibuat berkenaan isu-isu semasa.
Tapi sebelum tu kami akan membincangkan bagaimana muzik mengubah cara kita mengalami masa dan usia dalam masyarakat.
Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @BFMRadio
ataupun saya di tweet handle saya AZIFF90 sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat yang anda ingin kongsikan.
Kami juga berminat untuk menjemput anda untuk like page kami di Facebook. Cari BFM Bicara dan sila like page tersebut.
Kini, baru-baru ni saya ada baca satu teori berkenaan muzik dan masa. Secara kesimpulannya, rencana ini ditulis oleh Jonathan Berger dan ia diterbitkan di majalah sains online yang dipanggil Nautilus. Dan apa yang ditulis oleh Jonathan ini agak menarik kerana dia mengatakan bahawa muzik, rancaknya, iramanya boleh mengubah cara kita mengalami masa, kan? Jadi secara ringkasnya, masa boleh dipaham dengan dua cara. Satu adalah objective time, di mana kita mengikut metrik dan masa yang boleh diukur lah. Itulah yang kita ada, jam, saat, minit. Dan juga yang kedua adalah subjective time, di mana kita tak ada cara untuk mengukur masa, tapi kita itu secara physiological, di mana kita naturally bangun untuk subuh ataupun naturally bila dah masuk malam kita tahu kita nak tidur, dan itu tidak dikontrol oleh metrik tapi ia dikontrol oleh badan kita dan physiological dan alam sekitar, kan? Jadi kalau ikutkan teori muzik ni yang dibawa oleh Jonathan, tempo dan irama boleh mengubah cara kita mengalami masa lah. Sebagai contoh, ada banyak kajian yang telah mengatakan, katakan kalau kita pergi ke fast food restaurant, kan, seperti McDonald's atau KFC, biasanya kita akan dengar mereka memainkan lagu pop ataupun lagunya iramanya rancak, iramanya cepat, dan logiknya adalah untuk biar kita sebagai seorang yang pergi ke tempat tu rasa macam kita nak tinggalkan tempat tu dengan cepat. Kita makan, pergi keluar. Dan logiknya adalah, kalau dari perspektif bisnes, adalah untuk biar ada orang yang akan baru yang akan datang, customer baru, biar boleh ada tempat untuk mereka duduk ataupun mereka boleh datang juga. Biar kita pergi keluar, cepat masuk, cepat keluar.
Kira macam teori, kalau kita nak lepak ke tempat mamak, kalau mamak tu bising, mungkin kita nak makan, lepas tu kita just keluar, kan? Kalau tempat tu mungkin agak senyap sikit, probability kita untuk duduk lebih lama agak tinggi jugalah, kan?
Ya, betul. Bunyi ataupun muzik, kan? Dan sebagai kajian terakhir yang saya akan keluarkan ni adalah supermarket yang memainkan lagu yang slow, yang mellow ataupun slow, untuk menggalakkan pembeli berlegar sikit di sana untuk membeli lebih banyak barang. Jadi muzik ni telah digunakan dari perspektif penjagaan, di mana untuk mendapatkan lebih banyak duit lah. Okay, tapi kalau kita nak memahami bagaimana muzik boleh mengubah mood kita ataupun cara kita memahami masa, kan, saya ada satu klip ni yang digubah oleh Franz Schubert. Jadi jom kita mainkan klip ni sekejap. Okay, jadi kita boleh dengar bagaimana rancaknya agak kuat, agak cepat. Dan bagi saya, saya dengar klasik muzik, inilah masa yang mungkin kita boleh dengar, di mana masa seperti getah yang ditarik dan dilepaskan. Bagi saya, teori yang nak dibawa oleh Jonathan, teori yang dibawa oleh Jonathan boleh mengatakan sebagaimana bagaimana muzik itu ditulis ataupun dihayati boleh mengubah cara kita memahami masa. Okay, apa yang menarik bagi saya adalah bila mungkin kalau sesiapa di luar sana yang mungkin pernah mendengar klasik muzik masa-masa begini, seperti sana dia ada di mana muzik tu pause sekejap, kan, macam dia senyap sekejap, kita boleh rasa masa memanjangkan diri hanya seketika. Okay, Hanif, jadi bagi saya itulah macam teori ni, kan, di mana muzik boleh mengubah cara kita mengalami masa. Tapi bagi Hanif, apa pengalaman Hanif bila berdepan dengan muzik dan persepsi Hanif terhadap masa?
Saya rasa teori ni memang agak common lah kalau kita tahu, kan, kalau muzik yang berentak ataupun bertempo laju akan membuatkan kita rasa lebih bersemangat, dan bila kita rasa lebih bersemangat, kita akan rasa lagu tu akan selesai dengan cepat dan masa mungkin berjalan dengan lebih cepat lah. Seperti lagu-lagu pop yang kita dengar biasanya, kalau macam semalam saya dengar radio, lagu pop rancak, sekejap rasa macam dah habis. Tanpa melihat duration lagu tu, kita tahu macam mungkin masa berjalan dengan amat cepat. Sekejap saja kita rasa ni mungkin dah macam 3-5 minit dah.
Tapi kalau kita dengar lagu klasikal yang mungkin sama dengan 3 minit, kita rasa macam mungkin masa bergerak dengan lebih lambat.
Adakah ini berkait rapat dengan tempo muzik tu sendiri?
Ya betul, pasal kan, kalau kita tengok tempo muzik, lagi cepat kita memainkan irama tu, lagi kita merasakan seperti detik masa menggerak dengan lebih cepat. Jadi itulah exercise yang tadi kita dengar, lagu yang kita dengar tadi tu menggambarkan di mana kalau lagu tempo tu semakin slow, kita rasa seperti masa semakin lambat. Tapi kalau kita naikkan tempo lagu tu, kita lagi cepat, kita cakap lagi cepat kita memainkan muzik tersebut, seperti lagu pop, rap dan sebagainya, kita boleh rasa seperti masa mencepatkan diri. Dan ini mungkin kita boleh aplikasikan teori ini kepada bukan saja penjagaan lah, tapi katakan kalau kita tengah nak pergi ke kerja ataupun kita tengah workout, lagu apa kita nak main. Bila kita kat restoran, lagu apa kita dengar. Bila kita drive ke kerja, adakah kita akan dengar lagu-lagu yang mungkin slow sikit ataupun kita akan dengar lagu yang lebih cepat sikit untuk mungkin secara psikologi mencepatkan kita punya commute to work.
Okay, tapi apakah hubungan antara lagu yang, sebab kita cakap tentang permainan antara masa objektif dan masa subjektif kan? Jadi apa hubungannya kalau katakan kita ada lagu slow tapi lagu tu dimain dalam masa yang sekejap, dan lagu yang rancak tapi dimainkan dalam masa yang panjang? Adakah itu mengacau teori tersebut ataupun adakah teori itu masih kekal?
Kalau ikut apa yang Jonathan cakap dalam artikelnya di Nautilus kan, dia mengatakan bahawa muzik ni boleh membuka satu realm ataupun mungkin satu alam yang lain di mana kita boleh mengalami masa dengan cara yang lain, yang mungkin tak subjektif, mungkin tak objektif, tapi adalah kombinasi kedua-duanya. Jadi kalau mungkin, betul Hanif kata, mungkin ada lagu rock yang mungkin 18 minit, mungkin kita tak tahu pun 18 minit telah habis bila dengar lagu tu. Ataupun lagu slow dalam 5 minit, kita mungkin tak tahu lagu tu dah habis ataupun kita akan bertanya kenapa lama lagi. Jadi bagi kita, mungkin bila kita mendengar lagu-lagu ni, mungkin kita boleh abaikan metrik ataupun pengukuran masa yang objektif.
Yeah, sebab apa yang penting berkenaan dengan teori ni ialah cara kita mengalami masa melalui muzik tersebut. Jadi mungkin kalau kita abaikan metrik dan hanya duduk menghayati lagu-lagu tersebut ataupun menghayati lagu tersebut secara separa sedar sambil kita melakukan aktiviti, kita akan rasa macam okay, mungkin kalau kita tengah dengar lagu slow semasa workout, kita akan rasa mungkin lama lagi. Tapi kalau kita dengar lagu rancak, mungkin masa akan cepat. Jadi memang teori yang agak menarik lah untuk hari ni. Bercakap pasal masa, salah satu benda yang memberi kesan kepada kita adalah umur. Semakin lama kita hidup kat muka bumi ni, semakin tua kita lah kan. Bercakap pasal faktor usia lah kan, kita dapat lihat yang pada dulunya masyarakat lebih berpaksi kepada orang dewasa, orang dewasa ataupun orang tua yang buat keputusan. Mereka lah yang dikira matang dan dikira boleh menggerakkan segalanya dalam masyarakat. Tetapi pada masa sekarang, kita dapat lihat perubahan cara kita menukar teori tersebut. Orang muda sekarang dianggap lebih berkaliber, lebih berwawasan, dan mereka mampu menjadi tunjang ataupun mereka boleh dianggap sebagai masa depan kita. Jadi fokus sekarang dialihkan kepada orang yang lebih muda.
Jadi kalau kita tengok contoh, mungkin kita boleh mengambil contoh penjagaan lah, penjagaan ataupun media. Media agak menarik kerana kalau kita lihat sekarang di mana apa-apa, di mana-mana organisasi media, mereka akan katakan yang oh, konten yang kita akan buat ni, seperti YouTube lah, katakanlah konten ni kena snappy, konten ni kena cepat, konten ni kena dibuat ataupun diproduce untuk anak muda yang akan menggunakan ataupun melihat consume media tersebut.
Ya, sebabnya adalah kerana mereka sudah mengenal pasti yang orang muda yang boleh dikatakan sebagai masa depan lah. Jadi sebab itulah segala-galanya sekarang lebih berpaksi kepada orang muda dan bukan lebih kepada orang tua, yang boleh dikatakan sebenarnya kalau dulu kita nak buat perbandingan, orang tua dikatakan lebih makan garam, orang muda lebih mentah. Tapi pada masa sekarang, bukan kata ada reversal of the roles, tapi cuma lebih kepada macam orang muda punya suara, anggapan telah diambil kira dan telah diletakkan ke hadapan berbanding kepada orang tua.
Okay, jadi bagi saya kita boleh lihat ni dari dua perspektif kan. Jadi perspektif pertama adalah mungkin dari segi sosial. Jadi kalau dari segi sosial, dari zaman dulu, mungkin cara kita mengalami society adalah lain, di mana zaman dulu ia berpaksi mungkin lebih kepada lelaki dan mungkin lebih kepada warga tua atau warga yang lebih mature lah kan. Tapi sekarang kita lihat di mana paksi itu telah bergerak daripada grup yang tertentu kepada equality, di mana sekarang suara wanita semakin didengar. Dan bukan itu juga, kalau kita lihat kepada perspektif orang muda, orang muda juga dikatakan macam sekarang mereka juga akan memasuki platform tersebut dan diberi suara. Itu perspektif pertama kan, dari segi sosial. Tapi kalau dari segi teknologi agak menarik kerana kalau kita lihat teknologi, sekarang teknologi seperti smartphone atau teknologi seperti YouTube, Facebook, Twitter digunakan oleh lebih oleh orang muda yang mungkin lebih fasih lah menggunakan benda-benda tersebut kan. Dan agak menarik kerana kalau dari perspektif industri ataupun perniagaan di mana mereka hendak menjanakan lebih duit, mereka akan target kepada orang muda. Di mana, oh ya, yeah, okay, dalam segi online media lah, di mana advertising adalah sesuatu yang agak penting kan. Jadi untuk target online, siapa yang menggunakan teknologi baru-baru sekarang? Mestilah orang muda.
Yeah. Ha. Jadi persoalan daripada apa yang Azif cakap tu ialah di mana letaknya posisi orang tua pada zaman sekarang. Sebab kalau kita tengok, kalau katakan dari segi teknologi, dari segi industri sendiri, market semua bertumpu kepada orang muda. Macam mana pula tumpuan kita terhadap orang yang lebih tua? Kenapa tidak ada pasaran untuk orang tua? Adakah ini bermakna bila kita sampai pada satu tahap umur, kita akan dipinggirkan oleh masyarakat dari segi pelbagai aspek lah?
Mungkin tak adil sangat nak kata tak ada pasaran untuk orang tua. Kalau kita tengok, pasaran tu memang sudah ada. Di Malaysia lah at least. Di Malaysia masih ada di mana orang tua yang mungkin tak menggunakan Facebook ataupun Twitter ataupun smartphone masih membaca surat khabar, masih tengok TV, masih consume media-media tersebut di mana konten tu masih dibuat oleh mereka yang umur yang sama. Kalau kita tengok di organisasi media, editor tu umur berapa? Biasanya mereka yang 30 ke atas, malah ada yang 70, malah ada yang 40-50 tahun pun masih editor. Dan mereka, mentaliti mereka masih dalam perspektif di mana mereka hendak membuatkan makan ni untuk orang yang tua tapi dan juga yang muda lah.
Okay, tapi kalau nak bercakap melalui pandangan tersebut, adakah itu bermakna orang tua hanya perlu kekal menggunakan teknologi sedia ada dan bukan inovasi? Sebab bila kita cakap pasal inovasi, selalunya inovasi disediakan hanya untuk orang muda. Kenapa kita tak boleh innovate sesuatu untuk orang tua? Kenapa kita perlu hanya okay, kekalkan status quo hanya untuk orang tua? Betul tak? Sebab kenapa kita nak cakap surat khabar masih relevan disediakan hanya untuk orang tua? Kenapa tak cakap okay, maybe untuk orang tua bukan surat khabar, mungkin benda lain, benda yang up to date tapi pada masa yang sama benda yang lebih sesuai untuk peringkat umur mereka, benda yang lebih sesuai untuk cara mereka menghadapi sesuatu daripada untuk orang muda saja. Macam katakan kalau kita nak innovate macam benda-benda semua, macam even apps-apps yang kita guna, apa-apa benda gadget yang kita guna, semua sesuai dengan kita, hip dengan kita, sebab memang targetnya untuk orang muda. Tapi kenapa tidak ada ataupun kenapa kurang ada pendekatan kepada orang yang lebih tua?
Mungkin kalau kita lihat secara logiknya lah, bukan nak kata orang tua tak senang untuk sesuaikan diri, tapi kalau kita lihat di mana teknologi bergerak, teknologi bergerak dengan lebih cepat sekarang. Jadi kalau kita tengok perbincangan kita beberapa episod yang lepas, kita berbincang tentang Moore's Law di mana teknologi upgrade dirinya setiap 2 tahun. Jadi jika teknologi bergerak dengan begitu cepat dalam setiap mungkin 2-3 tahun, bagi orang tua yang sudah mungkin bertahun-tahun ataupun decade telah biasa dengan teknologi yang tertentu, agak susah bagi perspektif saya untuk membelajar teknologi yang memang selalu bertukar. Dan ini lebih senang diangkat ataupun di-pick up oleh orang muda yang masih senang untuk belajar benda-benda baru. Jadi bagi saya, mungkin bukan saja pasal medium, tapi mungkin kita boleh lihat content yang dibuat untuk siapa.
Ya. Yeah. Jadi kalau betul Azif cakap tadi, macam seolah-olah boleh dikatakan yang orang tua lebih susah, mungkin lebih perlahan untuk mereka belajar menggunakan teknologi-teknologi baru, macam mana kita nak menarik mereka untuk sertai dalam dunia yang moden ni dengan cara yang lebih sesuai kepada mereka, as opposed to kita paksa mereka ikut cara kita juga sebab kita orang muda. Kenapa kita tak menggunakan teknologi yang sedia ada dan mengadaptasi benda yang memang kita buat custom made sesuai hanya untuk mereka, daripada cakap kamu kena ikut standard ni, ni standard orang muda?
Mungkin jawapan tu terletak dalam design, di mana design agak penting sekarang. Kalau kita lihat design, design telah menukar untuk menjadi lebih simplistik, lebih zen ataupun lebih minimalis. Dan saya rasa mungkin trend design tersebut bukan coincidence, di mana trend untuk menjadi lebih simplistik adalah untuk juga menarik orang tua yang mungkin susah untuk belajar teknologi baru untuk lebih senang adaptasi diri mereka dengan teknologi baru walaupun tak biasa sangat.
Ya, betul. Jadi isu ni saya rasa mungkin agak complicated jugalah kepada sesiapa yang berminat untuk menyumbangkan suara berkenaan isu ini. Dan isu ni tidak terhad hanya kepada penggunaan medium ataupun teknologi, ia berkenaan dengan pelbagai benda lah. Bila kita nak cakap tentang perbezaan umur antara orang muda dan orang tua dan macam mana tempat orang tua dalam masyarakat pada zaman sekarang, kongsikan pendapat anda bersama kami di Twitter di @BFMRadio
ataupun saya di Twitter handle saya AZIFF90.
Ya, kami juga ingin mendengar anda punya pendapat tentang topik pertama kami, iaitu muzik dan masa. Kongsikan ya. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini, Rani Kulop akan menceritakan pelbagai kisah hidup beliau.
Tapi sebelum tu, dengarkan title lagu Tutup Pintu Tapi Tak Berkunci, nyanyian Sometimes Group. Untuk pengetahuan anda semua, Sometimes Group ialah band yang dianggotai oleh ayahanda Rani Kulop.
Siapa sangka yang Rani Kulop ni sebenarnya ada band kan? So dengarkan lagu ni dan dengar cerita beliau selepas ini. Saya Hanif Baharudin
dan saya Azif Fazuddin,
BFM 89.9.
ingin bersamaku lagi.
FM 89.9, anda bersama dengan saya Hanif Baharudin
dan saya Azif Fazudin
dalam rancangan Bila Larut Malam. Dua tahun lepas, kita diperkenalkan dengan satu personaliti yang mula muncul di media dan di ruang internet.
Dengan berpakaian uniform dan berkacamata hitam, Abdul Rani Kulub, Presiden NGO Martabat Jalinan Muhibah Malaysia ataupun MJMM, mula menjadi bualan orang ramai.
Sebabnya, Rani Kulub ni banyak membuat laporan polis berkenaan pelbagai isu hal semasa lah. Sekiranya ada isu yang timbul, di situlah Rani Kulub akan ada untuk membuat laporan polis.
Jadi, apa kisah Rani Kulub ni sebenarnya? Kelekutkan beliau mesti ada cerita sendirinya kan?
Ya, jadi dengarkan perbualan kami bersama dengan Rani Kulub.
Saya Abdul Rani bin Kulub Abdullah. Dikenali dengan nama Ayahanda Arka. Sekarang ni famous di dalam Facebook dan juga di laman sesawang dengan nama Ayahanda Rani Kulub. Keep it up, don't give up. Okey, dibesarkan di Kuala Kangsar, Perak dengan empat orang adik-beradik. Ayah nombor satu, ya, anak yang pertama.
Umur ayah berapa? Ya?
Umur ayah kan dah masuk 61 lah.
61, okey. Okey, jadi saya difahamkan lepas habis bersekolah di Kuala Kangsar, ayah pindah ke mana? Ataupun ayah bekerja sebagai askar?
Ya, bekerja lah. Bekerja kilang uti di Paris Bakery, Jalan Kuala Kangsar pada tahun 71 ya. 71-72 lah, itu setahun lah. Tahun 73, masa itu negara memerlukan pahlawan-pahlawan, prajurit-prajurit untuk menyertai pasukan keselamatan, iaitu Angkatan Tentera Malaysia. Jadi ramailah rakyat Malaysia, seluruhnya negara mencabar sautan kerajaan itu kerana pada ancaman pada itu komunis sangat kuat di negara kita di tahun 70-an, mengakibatkan semua rakyat Malaysia, utamanya orang-orang muda-muda ni, untuk menyahut cabaran untuk masuk tentera. Jadi ayah pun salah seorang daripadanya yang menyahut cabaran itu interview dan sebagainya, terus dapat jadi tentera lah. Buat rekrut di Port Dickson. Itu berapa dia? 12 hari bulan 6, 1973, selama 6 bulan. Masa itu, training dia, latihan dia amat kuat, amat keras. Disiplin askar sangat kuat. Tak macam askar sekarang ni, training usik sikit pun tak boleh. Zaman ayah dulu, memang hebat. Tahun 70-an, siapa yang masuk tentera pada tahun 70-an, latihan dia amat keras. Itu sebab bila dia jadi seorang tentera, dia jadi seorang tentera yang berdisiplin, yang mendengar arahan, mendengar hukuman-hukuman daripada pihak atasan, tak ada lawan, tak melawan, tak ada komplain, ikut arahan.
Jadi pengalaman ayah dulu bila 70-an sebagai seorang tentera macam mana? Di mana ayah diposkan ataupun ayah okay, dulu
lakukan apa? Selepas ayah tamat latihan, dalam 6 bulan di Port Dickson, ayah ditempatkan di batalion ke-13 Regiment Askar Melayu Diraja. Iaitu di kukusan Kem Tawau Sabah pada ujung tahun 73, dah nak masuk tahun 74. Di sana beroperasi iaitu mengawal tempat-tempat lokasi yang seperti Kunak, Semburna, Lahad Datu, base camp yang headquarters iaitu di kukusan Kem Tawau Sabah.
Itu zaman bila konfrontasi kan?
Itu konfrontasi ancaman komunis, ancaman daripada perompak-perompak lanun-lanun di laut di Sabah ni, itulah. Dia banyak ancaman sama ada dia peraku ataupun pasukan komunis Kalimantan Utara bersama dengan lanun-lanun, bersama dengan pendatang-pendatang tanpa izin daripada sebelah sana, sebelah Filipin dan sebagainya yang datang ke Sabah. Jadi kita berteras itulah di Sabah.
Jadi sebagai askar dulu, ayah dikira buat apa dulu?
Operasi. Askar saya dulu perang menentang penganas komunis. Boleh katakan duduk dalam kem hanya lebih kurang 3 bulan saja. Selainnya itu semua pergi operasi. Dalam hutan 3 bulan. Dulu 3 bulan. Operasi. Tak kira panas, tak kira hujan, tak kira orang kata gunung yang tinggi, jurang yang dalam, kita daki. Tak ada masalah masa itu. Selain daripada bunyi tenaga dan juga semangat yang kental, maka askar akan dapat menghapuskan, mengalahkan penganas komunis dengan dua cara. Satu dengan semangat, yang kedua dengan cara-cara peperangan.
Berapa lama ayah jadi askar?
22 tahun setengah. Dari 73 sampai 95. Awal tahun 1996, pensyen.
Ada pengalaman manis atau pahit yang ayah boleh kongsikan?
Askar ni manis ni tak ada. Semua pahit. Siapa nak jadi askar pengalaman manis, askar sekarang lah. Semuanya manis. Gaji pun tinggi. Askar dulu gaji RM70 je. Mula-mula masuk askar. Dah lama sikit dapatlah 100 lebih. Inilah kerajaan tak adil. Yang mana awal zaman dulu macam ayah, pencen RM1,500 RSM, pegawai warna satu. Sekarang ni punya RSM gaji pencen dia orang dekat RM5,000. Ini ayah kesal, sedih kan. Kita nak makan pencen pun bukan lama pun, tak lama lagi. Bagilah sama kata taraf tu. Kalau ayah dapat RM5,000, bagi RM5,000. Tak rugi pun. Pasal perjuangan tu bukan dibayar dengan wang ringgit.
Cakap pasal kerajaan kan, ayah baru-baru ni pun kira dalam setahun dua tahun telah tubuhkan MGMM.
Dalam terpah ayah pencen, ayah khusus. Kerajaan ada bagi khusus. Motivasi lah kerjaya kita dalam awam. Setelah kita berkhidmat dalam tentera, terkongkong yang tak bebas, yang dicengkam, maknanya tidak tahu hal macam mana nak hidup selepas tentera. Dulu bila askar ni, di dalam askar dia memang 100% askar lah. Dia tak tahu kisah langsung dalam awam ni. Jadi mana dia adakan khusus. Peralihan nama dia. Setiap askar mesti wajib pergi khusus peralihan untuk kerjaya selepas tentera. Alhamdulillah lah, banyak yang berjaya. Ada yang telah pun jadi usahawan dan sebagainya. Macam-macam bidang khusus ada di situ. Sama ada kita nak khusus bercakap je, semua ada. Jadi apabila kita dah berhenti, kita pun dah jadi orang awam, tapi ayah masih rasa ayah ni tentera lagi. Semangat ayah ni masih, jiwa ayah ni, darah ayah ni masih tentera. Tak boleh tengok benda-benda yang karut-karut ni, hina-hina, menghasut apa ni, antara kaum. Ayah mendidih darah ayah ni. Jadi apakah satu benda kita nak buat?
Jadi MGMM tu apa ayah?
Baik. Bila ayah bercampur dengan masyarakat awam, ayah buatlah pertubuhan. Ayah masuklah satu pertubuhan yang agak-agak baiklah, yang boleh orang kata memperjuangkan agama, bangsa, negara, kepimpinan orang Melayu dan institusi raja-raja. Saya tengok ada satu badan, nama dia Perkidah, Tubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah Malaysia. Saya masuk dalam Perkidah. Lepas tu, lama-lama ayah pun naiklah jawatan daripada ahli biasa. Jadilah abangah, abang cik umpama dia. Lepas tu naik pula kata abang long. Dah ada sikit ada adik dan sebagainya. Lepas tu naiklah ayah anda. Ha, bukan cepat bercerita. Cakap ayah anda memang cepat. Proses tu banyaklah. Dia punya orang kata aktiviti-aktiviti yang kita nak laksanakan. Bagaimana kelayakan seorang untuk naik jadi abang. Ha, bukan main beli-beli, bayar duit je naik abang. Oh, itu kacau kita kan. Ha, jadi adakah integriti kita sendiri sebelum kita naik status jawatan? Apabila ayah dia jadi diisytiharkan sebagai ayah anda, jadi hati tu rasa terkongkong. Jiwa tu tertekan. Tidak boleh bergerak dengan bebas. Kita tidak boleh orang kata nak buat sesuka hati. Kita buat tubuhan sendiri. Buatlah tubuhan nama dia MJM. Iaitu Martabat Jalinan Muhibah Malaysia. Diluluskan pula oleh kerajaan. Iaitu Pendaftaran Tubuhan Malaysia. Terima kasih. Ha, jadi apa yang ayah buat? Buat report polis sebagainya atas kesalahan-kesalahan. Ini yang tujuan ayah sebenarnya.
Okay, jadi kenapa ayah rasa ayah perlu buat banyak laporan polis?
Semua orang, sebenarnya bukan ayah seorang je nak buat report ni. Selagi dia rakyat Malaysia, selagi dia warga negara, selagi depan mata dia nampak benda yang tak betul, buat report. Bila buat report, sekat tu je tugas kita pun. Laporan kita tu diambil oleh pihak berkuasa. Mereka lah yang akan mengambil tindakan di atas apa yang kita laporkan itu. Jadi setakat ni dah 5 tahun, daripada 2011 sampai 2015, umpama dia. Ayah buat report. Bukan kerja, sukarela. Kalau kerja, kita ada duit. Tetapi, dia punya risiko dia tinggi. Pasal kita mereport hal orang. Nah, orang akan maklah kita.
Ayah ada impian untuk jadi seorang ahli politik tak?
Ayah cakap ayah tak nak main politik. Ayah nak jadi pemimpin. Jangan pilih orang politik yang penipu. Cari NGO yang kerja kuat. Yang turun padang, turun lumus.
Okay. Jadi ayah dah buat banyak laporan polis dan sejak kebelakangan ini kita dapat tengok ayah menjadi semakin popular lah. Jadi apa reaksi orang di sekeliling ayah?
Okay, popular ayah ni bukan kerana ayah saja. Popular ayah ni berbagai-bagai aspek. Pertama sekali, ketampilan ayah yang luar biasa. Dari segi orang kata pemakaian. Ayah ni ala-ala sikitlah keselamatan bawa dia. Ini aksesori saja. NGO, kebanyakan NGO ni semua ada uniform. Itu terpulang tapi ayah ni seragamkan, selaraskan. Jadi orang tertariklah dengan NGO ini. Ini nama dia mencuri. Orang kata ayah ni NGO mencuri. Bukan mencuri duit, bukan mencuri harta rakyat. Mencuri penumpuan orang. Ha, bila ayah hadir sesuatu majlis, orang kata tumpu ke ayah. Itulah mencuri penumpuan. Jadi dinaikkan boleh oleh media-media. Seperti Suat Khabar, blogger-blogger, ha? TV, televisyen dan sebagainya, Facebook umpamanya, WhatsApp, Instagram dan bagai-bagai. Naiklah ayah ni cepat. Sama ada cara mana dia naik ke ayah tu terpulang. Dia nak hentam ke, dia nak maki ke, dia nak orang kata ni hina ke, dia punya pasal. Ada nama tercatat dekat view tu ataupun dekat like tu, mana orang tu sokong ayah lah. Itu saja. Kecuali dia tengok, dia diam, tak nampak. Ha, ini ayah akan dapat naik tinggi terus. Dan juga dibantu oleh fake-fake Facebook ayah. Terima kasih kepada admin-admin seperti Abdul Rani Kulub Fan, Abdul Rani Kulub Abdullah, Ayah anda Lob. Berbagai-bagai lagi lah dari situ. Banyak, dekat 20 fake. Dia orang yang naikkan ayah ini. Ayah jadi popular dengan perkataan, keep it up, don't give up. Budak sekolah, budak kecil pun keep it up. Lepas tu pula, industri seni pula ambil ayah jadi pelakon filem, pelakon drama. Ayah juga seorang pemuzik. Ha, jadi ada kait-kait benda tu.
Tadi ayah cakap ayah seorang pemuzik kan? Jadi saya difahamkan yang ayah main dalam satu band pop YG kan? Boleh ceritakan sikit pasal
tubuh band ni. Bukannya dalam awam ni. Dalam tentera lagi dah ayah ada berkecimpung, berminat dalam muzik ni. Walaupun ayah sebagai RSM, regimental, sergeant major. Dalam erti kata RSM dan raja skala manusia. Ayah dah raja dah zaman dulu. Sekarang ni raja juga. Raja report ataupun king report. Bukan ayah cakap tu. Orang yang menjolokkan nama itu. King of report. Ha, jadi, bila ayah tubuh band, dia buat cara ayah. Nama band ayah, Sometimes Group.
Kenapa sometimes group?
Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Kadang-kadang ada. Show, kadang-kadang tak ada. Kita tak ada lah. Ada nama sometimes group ni, cuba memasuki pertandingan juara kukiran Pop Ye Ye pada tahun 94. Anjuran oleh Ansarib Production. Arwah saya lagi. Jadi di cerah sana. Okey, ayah dapat 10 daripada 40 band tu, 10 terbaiklah untuk untuk akhir ya. Di Tasik, di Timur Tasik, Tasik Perdana masa tu ya. Jadi alhamdulillah lah, sometime tu kekal lah. Ayah bawa sampai sekarang ni.
Ayah masih aktif lagi ke?
Masih kita aktif. Bulan 3 ni kita dekat ni Pasir Salak. Datang beramai-ramai. Ha? Sometime group ada buat persembahan sana. Lagu-lagu baru.
Ayah perform sebagai apa? Main
ayah
drum ke?
Ayah penyanyi boleh. Main drum boleh. Macam-macam alat muzik boleh main. Tapi ayah konsentrasi drum dan penyanyi saja sekarang ni. Pasal drum tu adalah tulang belakang sebuah band.
Tapi bandmate ayah buat apa? Ha? Bandmate ayah buat apa kalau
band ayah tak juga. Seorang main gitar, seorang main bass, seorang main keyboard. Orang rumah ayah pun menyanyi juga. Okey, dengarlah album Santan Group. Yang nama dia lagu dia yang top, tutup pintu tapi tak berkunci. Okay. Unik dia punya lagu kan. Sini kata pun cantik. Tapi kalau RTM macam BFM ni highlight ke lagu ayah, orang sukalah. Lagu ni, walaupun tak sedap, walaupun orang tak suka, tapi hari-hari dimainkan, dah lama orang suka. Ini petua dia. Memang ada dua. Kita bila buat album ni, ada dua perkara akan berlaku. Orang suka, orang tak suka. Nampak? Tapi kalau kita pasang hari-hari, orang suka, orang tak suka, orang tak suka pun dengar orang juga. Suara-suara dia kata, meluat aku lagu ni. Dia suka lah tu. Menyampah aku dengar suara orang tua ni. Dia suka lah tu. Nampak? Dia suka dalam keadaan macam tu. Dia suka dalam keadaan berkutuk. Jadi jangan orang kutuk kita, kita marah dia. Dia suka kita sebenarnya. Apalah kau ni buat badan gemuk macam badak. Dia suka lah tu. Tapi yang sebelah ni tak usik dia. Dia tak suka dia. Ini petua ayat bagi tahu pada semua orang ayat Malaysia. Orang yang kutuk kita, orang yang hina kita, orang yang teruk kita, orang sukalah kita tu. Kena faham. Orang puji, bertambah suka. Jadi teruskan kutuk-mengutuk. Sekurang-kurangnya, orang yang dikutuk tu dapat pahala. Selagi mana dia kutuk buat, selagi tu kita dapat pahala. Selagi dia tidak minta maaf, Allah tidak akan mengampunkan dosa manusia sesama manusia. Itu seronok dia. Orang kutuk yang berjuta. Banyak dapat pahala kan. Tapi ayah dah ampun dah dosa dia orang. Sebelum ayah tidur, ya Allah, ya Tuhanku, aku ampunkanlah dosa orang-orang yang mengutuk aku dalam laman sosial, laman sawang Facebook ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa mereka. Amin. Ayah ampunlah. Pahala orang kutuk ayah yang dapat, pahala yang ampun orang pun dapat. Maksudnya ayah dapat dua perkara situ. Betul? Termasuk kau. Kau pun kutuk ayah juga. Kan? Betul tak betul? Tapi tak kisah. Dia kutuk dalam laman sawang, tak apa. Jangan sampai dalam alam nyata pun dia kutuk juga. Dia jumpa kita, dia pantai tubuh. Tak betul situ. Itu dia jadi kes yang layak. Nampak? Dia kutuk dalam-dalam ayah, tak apa. Kita perlukan dia punya like. Kita perlukan dia punya view ataupun dia punya komen. Itulah kita punya rezeki. Jangan kita hantar Facebook pun. Siapa? Like pun tak ada. Tengok kosong sampai 3 hari. Ambil berhenti main Facebook lah kan. Ayah masuk gambar apa pun. Ayah duduk dalam kuali ke. Ayah duduk dalam pasu bunga ke. Ayah duduk dalam kolam ke. Orang mesti pantai. Itu peminat ayah lah itu. Faham tak ni? Cara macam itu. Tetapi hakikat-hakikat dia lain. Mereka naikkan ayah. Mereka tak kenal ayah. Semangat ayah. Padahalnya ayah dah umur 60. Sepatutnya orang-orang macam ayah ni tak main Facebook lagi lah. Di rumah, dia pergi ke masjid, kerja pergi kubur kan. Ayah tetap steady. Yeah.
Jadi, apa orang-orang di sekeliling ayah cakap tentang ayah punya?
Dia suka-suka lah. Saya sebut tadi ada dua. Bila kita berkhidmat benda yang baik, bila kita ketampilan kita bukan sebagai penjenayah, orang suka. Nak tahu orang suka, orang negur kita dengan perkataan tagline ayah. Apa dia? Keep it up! Keep it up! Keep it up! Mana orang sukalah. Nampak? Orang keluar budak sekolah, satu bas. Keep it up! Keep it up! Sampai satu sekolah di Sarawak, Ulu sana. Iaitu nama dia Si Mujan. Menaikkan sokongan pada ayah ni Rani Kulub. Pada ayah tak pergi ke Sarawak tu.
Ayah, bila ayah tu bukan MCMM so bila pakai macam ni dan begitu kan, apa keluarga dan rakan-rakan ayah begitu ayah?
Itulah ayah kata, kita sebagai pemimpin ni kena tegas. Kita bukan ikut orang. Kalau ikut orang, kalau ada 100 budak-budak ayah, 100 macam ayah kena pakai uniform. Tanya mamat ni, dia kata ayah pakai kain berdekat dia. Tanya Usin kan, ayah pakai serban lah pula. Tanya ni kan, ayah pakai baju batik lah pula. Sebagai ketua, kena tegas. Ayah kata nak jadi MCMM, pakai baju ni. Tak nak, out. OUF. Habis. Banyak pertubuhan lain ada. Kan? Nak ikut aku? Ikut. Kita bukan nak identity. Kita nak quality. Tengah tempat tu dia ambil orang macam-macam. Tukati dia lah. Tapi masalah kau tanggung lah. Biar MGM ni tak ada orang pun. Biar dia 100 orang pun tak apa. Tapi dia punya pergi tu. Seluruh negara. Dan nak dia ada tagline baru. Keep it up. Siapa keep it up tu? Orang ayah lah. Siapa yang bergambar dengan ayah? Dia suka ayah lah. Ayah pergi public-public di mana R&R ke orang kedua kahwin. Orang mesti bergambar dengan ayah. Mana dia minat? Sebab apa dia minat gambar ayah? Pasal ayah ni handsome. Pada pandangan dia lah. Macam kau orang datang dari jauh, datang rumah ayah. Mana kau minat ayah? Tak apa datang rumah ayah pagi. Okey. Mesti ada benda kau sedar tarik. Jadi kau minat. Jadi orang ambil gambar ayah ni, dia adalah guna dia. Kadang-kadang takut dalam wall. Buat wallpaper, handphone kan. Kadang-kadang gambar ayah ni untuk berbaik-baik balik dengan kekasih yang telah hilang. Baru-baru ni ayah ambil gambar dengan girlfriend dia. Dia dah berpisah sekejap. Dah lama dia tunjuk kat boy dia. Aku dah ada di kulub. Besok boy dia jumpa ayah ambil gambar juga. Dia pun ambil dulu. Aku berdua. Ah, dah baik lah. Gambar ayah ni banyak guna. Kadang-kadang anak dia umur baru 6 bulan, 7 bulan. Sawan tangis. Tak berhenti-henti. Pagi bomoh kata dah anak menangis. Ah, bini dia pula ada gambar ayah. Tunjuk kat wallpaper. Tunjuk kat anak yang nangis tu. Tu diam anak dia. Tak nangis dah. Kan? Ha, rupanya pensan. Anak dia pensan dengan ayah. Okey. Maknanya, kalau orang dia ternak ayam dan sebagainya, ayam dia dia makan dia busang. Bermacam-macam keadaan nak elakkan busang tu. Makan ayam dia. Tak jalan juga. Dia buat proses gambar ayah. Atrium jadi tahu lah keban. Busang tengok gambar hari kuluk, dicabut. Selamat ayam dia. Banyak guna dia. Gambar ayah ni kan.
Ayah kata ayah biasanya turun ke Padang lah untuk jumpa orang biasa kan. Jadi biasanya ayah nampak apa-apa yang
okay, mula-mula yang susah. Kita rasa janggal lah eh. Nak pakai uniform depan public kan. Maklum lah. Benda yang pelik kan. Itu 2 tahun, 3 tahun lepas. Bila ayah tengok dalam Facebook laman Sawang ni ramai sangat yang gila-gila minat Gani Kulub ni. Ayah cuba sekali hadir ke khayat ramai beruniform. Wah, sambutan dia sungguh menggalakkan. Jadi ayah tak rasa pelik lah. Mana orang datang rumun. Ayah Gani Kulub ni sampai sampai tu ubah dia tu akan jadi beriah lah. Ha, ini selalu kita tengok kan. Ha, jadi ayah tak rasa janggal. Ayah tak rasa pelik. Sedangkan bila jemputan-jemputan tu, tuan rumah yang jemput tu, tuan punya majlis tu, pesan lagi. Ya, ayah kena pun datang majlis saya esok pakai uniform ya. Ha, nampak. Mana dia nak ayah pakai lah. Sama ada badan kerajaan, sama ada swasta, sama ada orang kampung, sama ada badan-badan NGO dan sebagainya. Pesan ke ayah ni. Walaupun dia orang cara pakai dia orang, tapi Gani Kulub ni dia nak pakai macam tu. Dia suruh pakai ayah uniform macam ni. Mana dia minat? Kalau tak minat, ayah jangan pakai uniform ya. Ayah pakai macam biasa ya. Tak ada. Tak perlu ada lagi. Setiap orang yang jemput, sampai ada wasat, ada surat. Ha, ayah dia dikenalkan memakai pakaian tradisi ayah dia. Inilah ayah dia. Mana minat lah. Dia minat. Ha, jadi ayah berjalan. Itu aja. Okey ayah, sama-sama lah. Sama-sama kita keep it up. Don't give up.
Apa pandangan anda tentang perbincangan kami? Kongsikan pendapat anda berkenaan Gani Kulub dan cerita beliau di Twitter kami @BFMRadio.
Ataupun saya di tweet handle saya AZIFF90.
Kita sudah sampai ke hujung rancangan. Sebelum itu, kami akan memberikan cadangan untuk minggu ini. Jadi untuk minggu ini, Azif awak ada satu cadangan yang menarik.
Ya, jadi minggu ini anda mungkin pernah dengar Projek Dialog. Projek Dialog sekarang baru-baru ini mereka telah mengeluarkan satu video yang baru di mana mereka telah pergi ke perayaan Taipusam di Batu Caves dan telah memberi satu naratif dan cerita apa signifikasi Taipusam. Dan agak menarik kerana kalau kita lihat dalam video itu, kita boleh lihat aspek agama, budaya dan naratif yang menceritakan kenapa Taipusam adalah satu perayaan yang agak penting bagi mereka yang beragama Hindu.
Jika tak siap saya, cara video tu dipersembahkan juga agak relax lah kan. Sebab ianya diceritakan oleh seorang pemuda yang agak arif tentang isu tersebut dan diceritakan dengan cara yang casual kan.
Agak santai. Jadi bagi saya, kita suka jugalah benda-benda yang mungkin dilihat sebagai grassroots atau on the ground. Jadi kita lihat naratif yang diceritakan oleh komuniti tersebut dan bukan dikira kecilkan ataupun dijadikan seperti salah satu stereotype. Ia agak menarik kerana ia adalah satu naratif yang mungkin kita tak biasa dengar. Ataupun sebagai rakyat Malaysia, berapa kali kita dah pernah pergi Batu Caves kan, ataupun melihat celebration Taipusam.
Okay, jadi sekiranya anda berminat untuk menonton video tersebut, anda bolehlah melawat Facebook Projek Dialog. Di situ akan ada video yang kami bincangkan sebentar tadi. Sekian sahaja untuk Bila Larut Malam. Sekiranya anda berminat untuk mengikuti episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam.
Dan jika anda terlepas episod malam ni atau ingin mendengarkannya semula, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di www.bfm.my.
Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda bersama kami melalui laman Facebook Bahasa Melayu kami. Cari BFM Bicara dan sila like page tersebut.
Dan anda juga boleh tweet kami di @BFMRadio ataupun saya di tweet handle saya AZIFF90.
Sekian sahaja. Saya Hanif Baharudin.
Dan saya Azif Fazudin.
Selamat malam. BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.